Toko fahatelo ambin'ny folo. Taorian' izany dia niala tany Ejipta ka niakatra nankany Negeba Abrahama sy ny vadiny mba amin'izay rehetra nananany. Ary niaraka taminy koa Lota. Ary nanana biby fiompy sy vola fotsy ary volamena be dehibe Abrahama. Ary niala tany Negeba izy ka nifindrafindra tombo nankany Betela nankany amin'ilay toerana nasiany ny trano lainy tamin'ny voalohany. Teo anelanelan'ny Betela sy ay, dia teo amin'ny toerana nisy ilay alitara nataony tamin'ny voalohany. Ary niantso ny anaran'i Jehovah teo i Abrahama. Ary nanana omby sy omby ary trano ilay koa Lota, izay niaraka tamin'ny Abrahama. Koa tsy antonona azy mianaka intsony ilay tany mba iarahan'ny monina, satria niamaro ny fananan'izy ireo ka tsy afaka niara-nonina izy. Ary nifandritra ny mpiandry ny biby fiompin'i Abrahama sy ny any Lota. Tamin'izany fotoana izany dia ny kananita sy ny perizita no nonona teo amin'ilay tany. Koa hoy Abrahama tamin'ny Lota, "Oka re mba tsy hisy fifandirana intsony eo amintsika sy eo amin'ny mpiandry ny biby fiompoko sy ny ianao fa mpirahalahy isika. Tsy eo anoloanao angamoa ny tany rehetra ka azonao aleha. Aoka re mba hisaraka amiko ianao. Raha miankavia ianao, izaho hiankavanana. Fa raha miankavanana kosa ianao, izaho hiankavia." Koa nanompo ny maso ny Lota dia nahatazana ny faritry Jordanina manontolo hatrany Zoara. Azondrano tsara ilay faritra manontolo talohany nandravan'i Jehovah ny Sodoma sy Gomora. Eny, tahaka ny zaridainan'i Jehovah ilay faritra, tahaka ny tany Ejipta. Koa nifidy ny faritry Jordanina manontolo Lota ka namindra ny tombony ny atsinanana. Dia nisaraka izy mianaka. Ary nonona teo amin'ny tany Kanana Abrahama, fa i Lota kosa nonona teny amin'ireo tanàna ny faritry Jordanina. Farany dia nanangana ny trano ilainy teo akaiky ny Sodoma Lota. Ary ratsy fanahy ny olona tao Sodoma sady nanota be tamin'i Jehovah. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama taorian'ny nisarahan'ny Lota taminy, "Atopazo ange ny masonao azafady e, ary avy eo amin'ny toerana misy anao eo dia mijere miana varatra sy miana tsimo sy miantsinanana ary miakandrefana. Fa omeko anao sy ny taranakao mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo tany rehetra tazanao ireo, ary ataoko tahaka ny vovoka amin'ny tany ny taranakao. Raha misy mahisa ny vovoka amin'ny tany dia ho voahisa koa ny taranakao. Koa mitsangana ka mandehana mitetilay tany amin'ny lavany sy ny sakany, satria ianao no omeko azy io." Dia nonona trano ilay foana Abrahama. Taty aoriana dia tonga teo amin'ireo azo be tao mamire tany Hebrona izy ka nonona teo. Ary nanorona alitara ho an'i Jehovah teo izy.